kepada seseorang, berperang sebelum aku. Nabi-nabi manapun Tuhan tidak izin kepada mereka berperang di Mekah. Wa innama uhillat sa'liya sa'atan min nahar. Hanya Allah Ta'ala halalkan bagi Rasulullah satu ketika daripada siang hari, yaitu dari fajar sampai solat asar hari yang perang itu. Wa innaha la tahilla li ahadin ba'di. Dan bahwasanya Mekah tidak halal kepada seseorang berperang selepas aku, selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yunaffiru saydaha wa fala yunaffiru sayduha, tidak boleh dikejutkan perburuannya. Wala yukhtala syaukatuha, tidak boleh dipotong duri-durinya. Wala tahillu saqitatuha illa limunshidin, tidak halal barang keciciran kecuali bagi orang yang mau isytiharkan. Wa man qutila lahu qatilun fahuwa bi khairin nazarain. Sesiapa yang dibunuh baginya yang terbunuh, maka dia boleh pilih satu daripada dua yang baik. Artinya kalau keluarga kita terbunuh, maka boleh warisnya memilih imma bayar diat, imma diqisas, dibunuh orang itu. Surah itu baru Abbas bilang, wahai Rasulullah, al-izkhir, kecuali pokok rumput izkhir, fa inna naj'aluhu fi quburina wa buyutina, kerana kami akan jadikannya di rumah kami, di kubur kami, dan di rumah kami. Artinya kubur sudah digali, sudah ditutup balik, ditutup dengan batu. Jadi celah-celah batu itu dimasukkan daun ini, rumput ini, supaya jangan turun tanah ke bawah. Perang Mekah tahun yang ke-8 dari Hijrah, tanggal 17 bulan Ramadan. Apabila orang Mekah menyalahi janji dengan Quraisy, dengan Rasulullah, yaitu Bani Bakar, mereka bunuh orang daripada Khuza'ah, orang yang menyebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Khuza'ah pergi ngadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah suruh sediakan tentera, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duakan dengan katanya, Allahumma khuzil uyun an Quraisy hatta nabghataha fi biladiha. Hai Allah, ambil mata daripada Quraisy. Maksudnya jangan buka rahsia kami mau datang perang mereka. Hatta nabghataha fi biladiha, hingga kami kejutkan di negeri mereka. Rasulullah keluar seramai 10,000 tentera. Hingga sampai ke wadi. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh tiap-tiap orang memegang satu api, satu, kata orang Kedah, jamung api, jamung. Satu api dia pegang. Jadi 10,000 kayu api, 10,000 api itu terang nampak. Orang Quraisy mereka sudah bimbang, kerana mereka tahu dan mereka yakin mereka telah menyalahi perjanjian Rasulullah akan perang mereka. Jadi selalu ketua-ketuanya keluar ke wadi sana, ke Tanaim sana, naik kepada bukit-bukit tinggi, mereka memandang ke sana. Jadi kebetulan malam itu api yang banyak, begitu banyak api dia nampak. Abu Sufyan, Hakim bin Hizam dan Budail bin Warqa, ini kepala-kepalanya. Jadi mereka tengok, mereka heran apa begini banyak api. Kebetulan Abbas juga datang bersama Rasulullah. Apabila Rasulullah berhenti di situ, Abbas ambil bagal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunggangan Nabi, bagal. Dia naik dan dia datang ke sini, ke sebelah Mekah. Tujuan Abbas supaya dia jumpa dengan manusia yang mau datang ke Mekah, atau orang yang ngambil kayu, atau yang mau jual susu, atau apa-apa yang mau datang ke Mekah, siapa yang mau datang, dia mau kasih tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan tentera yang tak kuasa mereka melawannya. Hendaklah kamu keluar pergi ketemu dengan Rasulullah di sana dan minta damaikan di sana. Jadi kebetulan dia datang, dia dengar suara Abu Sufyan dengan temannya bicara, bercakap. Jadi Abbas panggil. Abu Sufyan dia kenal suara Abbas. Jadi datang Abu Sufyan, Budail dengan Hakim balik ke Mekah. Kata Abbas, "Hai Abu Sufyan." Kata Abu Sufyan, "Apa ini yang banyak api kami nampak?" Kata Abbas, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tentera seramai 10,000, kamu tak kuasa melawan mereka. Mari naik di belakang ini, aku bawa engkau kepada Rasulullah supaya aku amankan engkau daripada dibunuh. Sekiranya mereka tangkap engkau, tidak diamankan, tetap mereka bunuh engkau." Abbas bawa. Abbas nunggang di depan, Abu Sufyan di belakang. Masuk tiap-tiap api, mereka tanya. Ini tentera semua. Jadi orang masuk ditanya, siapa datang? Jadi mereka tengok, oh, Abbas, bapak saudara Rasulullah, atas tunggangan Rasulullah, mereka diam. Begitulah. Hingga sampai kepada Umar. Umar tengok, siapa ini? Abbas, ya. Siapa di belakang engkau? Abu Sufyan. Kata Umar apabila dia nampak Abu Sufyan, "Alhamdulillahilladzi amkanana minka bighairi ahdin." Kepujian bagi Allah yang kami dapat tangkap engkau dengan tidak ada perjanjian apa-apa. Terus Umar berkejar, lari kepada Rasulullah, mau minta izin. Dia mau sembelih Abu Sufyan. Abbas juga berkejar dengan hemar itu. Umar ini lari dengan kaki sendiri. Adapun Abbas di atas hemar itu. Jadi dipukul-pukul cepat juga. Jadi sampai kepada Rasulullah berdua. Kata Umar, "Hai Rasulullah, ini Abu Sufyan kita tangkap dia dengan tidak ada perjanjian apa-apa. Izinkan saya pancung lehernya." Kata Abbas, "Hai Rasulullah, saya sudah amankan dia." Bertengkar ramai di situ. Akhirnya kata Rasulullah, "Hai Abbas, bawa dia tidur tempat kau malam ini." Hingga dia tengok sudah pagi, dibawa Abu Sufyan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanya dia, "Ama ana laka an ta'lam?" Adakah belum sampai masa engkau ketahui Abu Sufyan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah? Dia bilang, yakin saya kalau ada Tuhan yang lain tetap dibantu saya, kata dia. Kemudian Rasulullah bilang, ama ana laka an ta'lam anni Rasulullah, adakah belum sampai masa engkau yakin bahwa aku Rasulullah? Kata Abu Sufyan, amma hadza fa inna fi qalbi syai', adapun ini aku tak berapa nak percaya lagi, dia kata. Dalam hati sesuatu. Abbas bilang, Islam cepat hai Abu Sufyan sebelum dipancung kepala engkau. Baru dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Orang Arab keras. Dia tak masuk Islam kecuali pedang, kata orang kita, bersinap di kepala baru dia beriman. Bukan macam orang kita. Orang kita masuk Islamnya mudah. Jadi lantaran itu apa yang datang pun mudah dia terima, kerana daripada mula lagi mudah. Terima bawalah saja apa pun. Jadi apabila mudah terima, banyaklah yang diterima itu benda yang tak benar, kerana tidak ada pengukuran, tidak ada pendirian yang teguh kepada mereka. Mengaku Syafi'i pun tak teguh. Lebih lagi nak mengaku sunnah Rasulullah. Jadi kerana itu banyak khurafat bid'ah yang datang kepada orang kita dengan sebab mudah terima apa yang disampaikan asal dari orang Arab, ya semuanya enggeh, kata orang Jawa. Sudah itu Rasulullah masuk, tak ada yang melawan kecuali di sebelah Subaikah. Subaikah namanya di sini, Subaikah. Jalan yang tengah itu, belakang Hotel Mekah. Di situ ada yang melawan. Maka Khalid Ibn Walid langgar dan bunuh mereka sampai 12 orang. Habis lari. Itu saja yang melawan. Sudah itu Rasulullah masuk dalam Kaabah. Dan orang Quraisy semua di luar. Dia keluar, dia isytiharkan bahwasanya kamu, antumut tulaqa, kamu dibebaskan. Jadi Rasulullah tanya, ma tazunnu anni fa'ilun bikum, apa yang kamu sangka aku akan bikin kepada kamu? Jawab mereka, akhun karimun wabnu akhin karim, saudara mulia dan anak saudara yang mulia. Kata Rasulullah, izhabu antum tulaqa, pergilah kamu, dibebaskan semua, tidak ditawan, tidak diperhambakan mereka. Sayyidina Ali balik ke rumah dia, rumah kakak dia Ummahani. Dulu ada babu Ummahani ni dekat sini, di pinggir ini, bab Ummahani namanya, kerana rumah Ummahani di situ. Didapati dua orang daripada keluarga suaminya bersembunyi dalam rumah dia. Jadi Ali bilang, ini orang aku akan bunuh, ini kafir. Jadi Ummahani melawan, dia bilang jangan, ditutup pintu, dikunci. Dia lari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia cerita bahawa saudaranya Ali mau bunuh orang yang dia telah memelihara. Jadi kata Rasulullah, qad ajarna man ajarti ya Ummahani, kami telah pelihara orang yang engkau pelihara. Al-Muslimun yadun wahidah, orang Islam tangan yang satu. Yujiruhum adnahum, memelihara oleh mereka itu yang bawahnya. Apa maksud? Maksudnya orang Islam kalau berperang dengan kafir, satu kafir lari kepada orang Islam, jadi orang Islam bilang, aku pelihara engkau, aku selamatkan engkau. Orang Islam lain haram membunuh dia. Mesti taat, mesti dengar, mesti turut perintah ini. Itu yang kata Rasulullah, yujiruhum adnahum, memelihara atas mereka itu orang yang bawahnya. Walaupun perempuan, dia bilang saya amankan kepada dua kafir ini, tidak boleh dibunuh, maka tidak boleh dibunuh. Itu hukum Islam. Orang kita, khasnya orang Melayu, dia marah pun tak ada ukuran, sayang pun tak ada ukuran. Kalau marah, saya tahu masa Jepun dulu, dia marah dekat Cina, dia bunuh anak yang dalam handul itu, dalam handul yang tak tahu apa lagi, dia potong dua. Itu tabiat orang Melayu. Kalau dan dia marah, dia cincang sampai anak dalam duit. Sudah itu, baru-baru ni, sudah baik. Dia baik Cina pula, dia tak ada kepala. Ini yang tak syok. Marah pun tak ada ukuran, kasih pun tak ada ukuran. Jadi apabila sudah perang, Rasulullah berpidato menceritakan hadis ini. Di keliling Kaabah, 360 berhala keliling Kaabah. Jadi Rasulullah perang, sudah selesai, dia tawaf, dihancurkan semua. Dan Rasulullah baca, Ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Dan dikeluarkan dari dalam Kaabah, dua gambar, dua patung. Satunya patung Nabi Ibrahim mereka bikin. Yang kedua patung Nabi Ismail dikeluarkan daripada Kaabah. Dan mereka bikin Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim di tangannya azlam. Azlam artinya alat untuk menengok nasib. Kata Rasulullah, qatalahumullah ma kana yaqtasiman. Allah Ta'ala binasakan orang Quraisy ini. Mereka berdua tidak pernah menengok nasib. Menengok nasib artinya orang jahiliyah dia punya alat namanya qadah, iaitu bekas. Dan dia bikin anak panah tiga serupa kepalanya, sama rupanya. Jadi kalau siapa berhajat, mau kawin, mau musafir, mau berniaga, datang tanya kepada orang ini, orang yang menjaga. Jadi apabila tanya dia, dia mau berniaga tengok macam mana, maka dia goncang. Yang tiga ini satunya tulis if'al, kerjakan. Yang kedua la taf'al, jangan. Yang ketiga kosong. Jadi sudah digoncang-goncang, dikeluarkan, dicabut. Kalau keluar la taf'al, dia bilang jangan. Ini rusak, ini binasa, ini sial. Kalau keluar if'al, ya terus maju. Kalau keluar yang kosong, diulangi lagi. Itu menengok nasib namanya. Itu yang Tuhan kata, wa antastaqsimu bil azlam. Bahwa kamu bersumpah menengok nasib dengan azlam, iaitulah anak panah yang tiga. Itu yang jahiliyah. Yang kepada orang Islam pun banyak juga yang mereka mempusakai. Waktu mau kahwin, cuma tidak sampai begitu. Dia mau kahwin, dia datang. Dia datang ke Tok Ayah, dekat Tok Guru. Dia bilang, Tok Ayah, saya mau kahwin, macam mana ni, tolong raksi. Seraksi ke tak? Jadi Tok Guru pun tengok, kau nama apa, isteri nama apa, dipelaga. Katanya, bagus. Atau tak bagus, engkau mesti tukar nama ini, ubah nama perempuan kerana lebih nama dia. Kalau engkau kahwin dengan dia, tidak seraksi, kata orang Kedah, dia berkelahi. Ataupun tidak naik kaki tangan, kata orang Kedah. Mana tidak naik kaki tangan artinya kerja macam mana pun tak dapat menghimpun harta. Kerana apa? Kerana jatuh habu atas tunggul. Habu atas tunggul. Jadi kalau habu di atas tunggul ini, tak bisa lekat. Datang angin, datang air, habis jatuh. Ha, kalau mau bagus, tukar namanya daripada Salihah. Namanya apa? Tukar kepada Ramlah. Bagus. Kenapa? Ini namanya dia bilang, jatuh telaga bawah bukit. Perigi di pinggir bukit. Jadi telaga tepi bawah bukit. Artinya semua air dari bukit, semua ke situ. Kalau engkau kahwin dengan ini, kaya, bertuah, mewah dalam dunia. Ini pun adik-beradik jahiliah juga. Tapi yang duk buat ni siapa? Cogu yang pandai buat. Orang jahil tak tahu ni. Tapi kalau pihak bank dia gitu, ni kau muda, kita nak ikhtiar tak boleh, dia kata. Gini kau muda punya pasal ni, wahabi ni. Macam tu dia buat. Khurafat banyak yang sampai sekarang. Orang Arab zaman jahiliah, mereka bertabik juga dekat jin. Rasulullah yang Allah Ta'ala kata, dan Rasulullah cerita, kalau dia pergi tempat takut, tempat yang dia takut, waktu malam, waktu sendirian dia musafir, dia minta pelihara dari jin. Dia bilang, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min syarri sufahaihi. Saya minta pelihara daripada ketua tempat ini, minta keselamatan. Maka Rasulullah batalkan. Rasulullah bilang, kalau kamu takut di mana-mana tempat, berhenti baca a'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq fa innahu lam yadhurruhu syai', tidak akan mudarat kepada dia, hatta yarhala min manzilihi zalik, hingga dia berpindah kepada tempat lain. Itu yang Allah Ta'ala cerita. Orang Arab itu bertabik minta maaf kepada jin, jin itu melampau. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Beberapa lelaki dari manusia minta pelihara dengan beberapa lelaki daripada jin, maka melampau jin ini. Dia bilang, kita telah jadi ketua kepada dua golongan. Ketua kita jadi ketua kepada jin dan kepada manusia. Asalnya jin itu takut kepada manusia. Tetapi apabila manusia menzahirkan ketakutan mereka kepada jin, jin melampau. Itu makna yang Tuhan kata, fazaduhum rahaqa. Menambah jin kepada manusia ketakutan. Menambah manusia kepada jin takabur. Jadi ada menambah itu makna fazaduhum. Mereka itu menambahkan mereka itu. Manusia tambah kepada jin takaburnya. Dia bilang, kita sudah jadi ketua kepada dua golongan, manusia dan jin. Menambah jin kepada manusia ketakutan. Zu'ran wa khaufan. Jadi kalau dia sudah bikin begini, jin, dia kata kalau tak buat kenduri, tak potong kambing, tak potong ayam, nanti jin datang lagi. Jadi jin itu berani. Kerana kalau bomo dan Tok Pawang sudah janji, sangu, kata orang Kedah. Dia janji sama jin itu, kau pergi sekarang, ini ambil kemian, ambil apa lada, kunyit, beras sedikit, bungkus. Ini perjanjian yang kau dengan jin. Mesti bila sembuh nanti potong ayam, atau potong kambing, ataupun bikin nasi, di jamu dia sikit. Maka apabila kita sembelih, sembelihan itu kerana jin tadi sudah jadi syirik dengan Allah, dan haram dimakan sembelihan itu kerana dia sudah jadi bangkai. Ini kadang-kadang disembelih, panggil Tok Haji yang mai tolong doa sikit buat kenduri ini. Doa kepada bapa apa? Hang dah berjadi syirik dengan Tuhan. Maka yang panggang Allahumma, Allahumma begitu, Allahumma begini, duk makan kedara haram. Yang sembelih kerana jin, itu yang Nabi kata لعن الله من ذبح لغير الله, laknat Tuhan kepada orang yang menyembelih tujuannya membesarkan lain daripada Allah. Banyak jahiliah masih tetap kepada orang yang terbangsa kepada Islam. Orang Arab dulu dia kata assalamualaikum, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min syarri sufahai. Orang kita ada juga, dia cuma bahasanya bahasa kita. Dia kata kalau nak lalu di situ, di pokok besar itu, sebelum nyeberang padang itu, bertabik dulu. Dia baca apa? Assalamualaikum, Datuk Petera Bumi di sini, anak cucu tak reti bahasa, minta maaf dan minta ampun. Salah silih sikit sebanyak, jangan ambil salah. Itu nafsu perkataan orang jahiliah. A'udzu bi sayyidi hadzal wadi min syarri sufahahi. Cuma tu bahasa Arab. Ini, hai, assalamualaikum, Datuk Petera Bumi di sini. Itulah raja jin hantu, kepala hantu tu. Sama saja dengan perbuatan jin. Yang kita heran lagi, jin dengan manusia ini, ulama Syafi'i sudah mengharamkan. Ibnu Hajar sudah berpetua. Dia bilang, At-taqarrub ila ruhaniyat min anwa'i sihri. Menuntut hampir kepada yang bangsa ruh, iaitulah yang orang Melayu kata makhluk halus. Menuntut hampir kepada jenis yang itu, jenis ruh ini, daripada ilmu sihir. Itulah yang menjadikan hakim daripada hakim Mekah zaman dulu murtad, mati murtad, kerana dia mengaku dia mempunyai jin Islam yang banyak. Ibnu Hajar ada sebut di dalam petua hadisiah dia, Raja Mekah dulu nama Al-Ubaidiyin, dia bilang dia banyak jin Islam. Jadi akhirnya mati murtad kerana dia bilang dia tahu yang ghaib. Orang tak tahu, jinnya datang cerita-cerita kepada dia. Akhirnya dia ngaku mengetahui yang ghaib, mati murtad dia dengan sebab jin. Tetapi kita tengok orang yang pandai dengan jin, iaitu orang tok guru kita yang pandai ajak jin keluar, awak jin buah talori pindah ke sana. Kalau nak buat bangunan, panggil tok guru mai ajak jin pi. Panggil tok guru mai pindahkan jin sini kerana nak buat sekolah besar di sini. Panggil suruh tok guru ni bawa pindah jin pi ke lain. Tanya dia Hamzah apa? Syafi'i. Jadi Syafi'i pi Syafi'i, Syafi'i taik minyak lekah kata orang Kedah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi wa alihi wa sahbihi wa sallim.